Spoštovane poslušalke in poslušalci, zdaj pa smo povezani z Lemontom, z nami je pater Metod Ogrevc, lepo pozdravljeni, dobar dan tudi vam.
Dobar dan tudi vam v studio in lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Ja, še vedno smo v tej velikonočni usmini in prav je, da tudi slišimo, kako ste pa pri vas doživeli veliko noč. Seveda se vsa priprava nekako že začne tudi na cvetno nedeljo. Kakšna je bila pri vas?
Pri nas vsako leto v petek navadno pred cvetno nedeljo pripravljamo butarice in sicer v Slovenskem kulturnem domu. Tudi letos je bilo tako. Nih par žena, gospe, ki pridejo pomagati, letos niso mogle, se je malo poznalo, ampak vseeno so pripravljali okrog 125 butaric, seveda pa kupimo tudi palme, tukaj imamo palme, ne oljke, kot je v Sloveniji navada, in torej palmove liste in so tudi tisto nekateri imeli potem nedeljo. Ni bilo pa mogoče v nedeljo blagosloviti zunaj, ker je bilo prehladno in tudi deževalo je zjutraj, tako da smo imeli prvič, ker sem tukaj 8. leto blagoslov kar cerkvi, in ni bilo procesije od kulturnega doma proti cerkvi, to sem želel reči. Na svetu nedeljo zvečer je pa celo snežilo, kar je bilo tudi nekaj posebnega, ker smo imeli potem ponedeljek po cvetni nedelji sneg namesto cvetja.
Pa se je vreme potem kaj popravilo v velikem tednu?
V velikem tednu je bilo malo topleje, ampak glede na Slovenijo, kot poslušam, za polovico bolj hladno ali pa še bolj hladno. Torej okrog 10-12 stopin smo imeli čez dan, to smo bili že kar zadovoljni, če smo imeli te temperature. In drugače pa kar hladno so razmerno glede na tam doma.
Je to kaj vplivalo recimo na udeležbo rojakov potem pri bogoslužjih v velikem tednu?
To je v velikem tednu, je tak ponedeljek, torek, sredo, imamo samo angleško, če sedem imamo samo angleško, sveto mašo ob 7. zjutraj, takrat tu pa tam kakšen naš pride rojak, drugače pa večinoma tu iz okolice pridejo torej Američani ali kdorkoli pač. Potem na veliki četrtek, petek, soboto, je bilo približno običajna udeležba, na veliki četrtek smo imeli po sveti maši zadnje večerje tudi molitveno uro. Pevski zbor je prišel, na korih je bilo kar okrog recimo 15 do 20, potem pa v cerkvi okrog 50 recimo. Tako da, to je nekako običajno, ni bilo prehladno, ali da bi se ljudje bali prit, ker tudi cerkev imamo ogrevano, poleti hlajeno, to nam je, torej, je lažje za prevoz. Samo starejši so nekateri in tisti se bojijo malo voziti, potem, ko je že temno, čeprav začer ob 7. smo imeli obrede vse 3 dneve, so še lahko prišli. Na veliki petek smo imeli tudi obrede, po obredih so pa že krasilke, skupina krasilko krasile z velikonočnimi lilijami, cerkov pa, torej seveda smo imeli Božji grob, pa že prej ječo, tam je bilo treba malo okrasiti. Ampak za veliki petek navadno po obredih že okrasijo, kar potem v soboto radi doma pripravljajo, pa potem začer pridejo k obredom, ker je že vse pripravljeno in po obredih v soboto imamo pa v kulturnem domu tako srečanje. Zdaj sem povedal, da na cvetno nedeljo je pri nas, kot rekel, v skupnosti že velikonočni zajtrk, ki ga pripravljajo slovenske organizacije in društva, namreč po maši. V cerkvi je bil slovesni pasion, ki ga pripravlja Jože Rus, starejši gospod pa zelo zauzet za lepo pripravo pasiona, tako za igranega pravzaprav, oziroma lepo prebranega, tako moram reči, veliko število mladih in starejših sodeluje pri tem branju pasiona. Zato marsikdo tudi zaradi tega raje pride, ker ve, da bo lepo pripravljeno, kar tiče pasiona pri maši. Po maši pa dol v domu tudi pritegne veliko število ljudi, ker organizacije pač svoje člane povabijo, potem pa tudi drugi pridejo, odprto za vse in v dveh dvoranah je okrog 400 in več ljudi, se mi zdi, da torej pride na ta velikonočni zajtrk, ki je tudi lepo pripravljen.
No, velika sobota je tudi povezana z blagoslovom velikonočnih jedil, je to tudi pri vaš običaj?
Tudi pri nas, ja. Že v Slomškovi šoli, eno soboto prej, torej pred svetno nedeljo, že smo sodelali otroci tako iz blaga in iz materijala, torej velikonočne jedila, in potem sem prišel razložiti pomen posameznih jedil. Na veliko soboto pa je bil blagoslov pri nas ob 3 popovdne, pridejo Slovenci od vse posod in potem tudi zvečer pri obredih, na koncu obredov smo tudi imeli blagoslov jedil, kdor pač je bolj daleč, pa ni mogel priti popovdne k temu blagoslovu. Ja.
Koliko pa jih je prišlo potem na veliko noč, ste imeli procesijo?
Procesijo imamo pa že na veliko soboto zvečer po na koncu velikonočne vigilije, ker v nedeljo zjutraj ne pridejo ljudje posebej. Mašo imamo običajno slovensko ob nedeljah ob 11 in tako smo imeli tudi na veliko noč. Pač pa smo imeli velikonočno procesijo že kar tako prilagojeno misijonskim razmeram ali pač tem razmeram v tujini, tako da imamo na koncu vigilije. Ni pa bilo prav veliko ljudi, je bilo precej hladno in procesijo smo sicer imeli, ni bilo dežja, ampak precej hladno, se pa malo nadničilo. V nedeljo je bilo pa precej, dosti se družine srečajo prav za te praznike in so prišli domov in potem v nedeljo je bilo precej otrok, prav majhnih, nekaterih je bilo prav lepo. Lepo sodelovanje tudi majhnih otrok, ki so čebljali ali jokali kaj. Pa tudi sicer je bilo velika udeležba na velikonočno nedeljo. Pa so razmerno topo dan, torej okrog 10 stopin, pa sončno, lepo velikonočno meri, tudi kar vremena tiče.
In recimo ta sveta maša na veliko noč, je bila to dvojezična, se pravi slovensko in angleško oblikovana?
Samo pri prošnjah so mladi sodelovali z angleškimi prošnjami, drugače pa je bilo torej tudi diakon, ki je iz Clevelanda, Janez Vidmar, on navadno pri vsaki maši ob nedeljah malo popridiga po angleško, jaz pa po slovensko, tako da v tem smislu je bilo dvojezično. Pa na koncu maše je oznanila, sicer smo razdelili oznanila, jaz pa malo povem tudi po angleško in voščim in tako in na ta način je malo tudi angleščina vključena, da se tudi tisti ne razumejo slovensko nič ali pa bolj malo, se bolj aktivno čutijo vključene.
Se slavje potem še kaj nadaljuje v velikonočnem tednu ali se spet vrnete v običajne ritme, ljudje gredo na delo in tako naprej?
Se vrnem v običajni ritem, ja, ravno to vidim recimo v Avstraliji, je veliki petek prost, v Sloveniji velikonočni ponedeljek, tukaj pa kar delo, ponedeljek takoj. Pač pa bela nedelja imamo potem spet srečanje in letos dvojčka pa še enega drugega dojenčka, tudi tri bomo imeli krst med mašo, to bo veliko slavje in bo spet dosti ljudi prišlo, torej seveda družine pa tudi drugi. Na ta način se bo naše slavje nadaljevalo.
In občestvo povečalo, ne?
In občestvo povečalo, tako karkoli se dogaja v cerkvi ali kulturnem domu, ljudje raje pridejo in jaz sem pa tudi vesel, da je cerkev polna.
In morda za konec, pater Metod, povejte še našim poslušalcem, kaj ste letos med svojimi rojaki podelili kot velikonočno voščilo ali pa sporočilo Velike noči?
Torej, sporočilo Velike noči je bilo predvsem to o upanju in zaupanju v novo življenje, ki se poraja tudi sredi trpljenja in smrti. Pravzaprav je bilo potrebno najprej iti skozi veliki petek in veliko soboto, da je prišla velika noč in tako tudi za nas včasih to novo življenje prihaja po tistem, ko smo doživeli tudi osebne velike petke, velike sobote včasih, smo doživeli Božji molk, Božjo oddaljenost včasih, takrat doživimo, da je pravzaprav Bog z nami, da je ostali, da živi med nami in da čeprav se to oznanilo ponavlja, da rekel, iz leta v leto, skozi 2000 let že, pa smo mi tisti, ki se spreminjamo ob teh dogodkih in ob tej resnici, ki ostaja večna, kljub temu, da recimo tukaj zdaj banke propadajo, ekonomija gre slabo, ne, ampak Bog je tisti, ki večno ostane in ki je z nami, ki je ostali, ki ob vseh spremembah in težavah je tisti, ki nam daje upanje in moč za življenje. in je tudi naša ne samo sedanjost, ampak tudi prihodnost, vsekakor pa ne samo nek spomin na pretekle dogodke.
Ja, hvala lepa tudi za to, da ste to sporočilo upanja in zaupanja delili z nami in se zahvaljujemo za tole javljanje, pa hkrati želimo lepo zdrav do prihodnič.
Hvala lepa, gospod Matjaž, tudi vam in hvala za tole možnost in srečanja z vami in z Slovenci. Nasvidenje.